uhlelo lolo le community scheme luhlelo lwaqeqiswa kakhulu kuze kubuye ke inkokheli yelizwe uRobert Mugabe eze kuye eKholemboni nakwezinye izabelo. Kodwa singakunanzelela lolu hlelo luhlelo lwaphanjaniswa ukufaka ezombangazo ngoba kwahle kwafakwa kwaba ngabantu abakakhulu ababa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Singakunanzelela njalo leba kuthiwa kufakeke inkokheli ezomdabu nazo iningi langikhona ngazikwanisa ukuthi ziyehlukanise imisebenzi yazo kwezombangazo. Sike sakubona bake bathi bancedisa ke ezabelweni ezisegwanda njengabosibiko ekliniki lakwezinye indawo kubositezi kodwa hayi abakenzi lito kuseseyinkulumo kuphela.
Lina-ke njengezakhamizi bakhuluma lani yini ngenhlelo lezi?
Hayi, ngibona la uyazazela mfokadube. Inhlelo eziningi eziqhutshwa yilaba bantu uRobert Mugabe labokasukwere zinto nje ezibuya zihleliwe eHarare bese bezenzela. Hayi, iningi langikhona ele nhlelo zangikhona kuphelela nje emaphepheni ebantwini, hayi kufika nje sokuzinyuza.
Kambe liyadingisisa yini ukuthi kuhamba njani?
Uyabona kuzima ukuthi loba ungakudingisisa ube kwazi ukuthi akulalutho abayenzayo. Kambe abantu abanjengabokasukwere labomgaba ungabathini, ungababuza uthini ukuthi kathi uhlelo loyo lithini ngabo. Hani ngabantu abangabuzekiyo njalo abantu abangalandaba lokuthi abantu bathini ngabo.
Sonke kuyabheda ngani ke ngohlelo lolu Nyathi?
Thina sizitshela ukuthi hayiweli lona uhlelo lolu ngakuthiwa luhlelo olwenziwa kuhle abantu bebeyathaba. Sizitshela ukuthi okungaphiliyo kuyahlola kanti-ke lakho khona okuhlolayo kuyaphila.